15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Jorgovanka Tabaković je zvanično kandidat za guvernera Narodne banke Srbije. Poslanici Narodne skupštine o predlogu predsednika Srbije odlučuju sutra na vanrednoj sednici.
Očekujem da će gospođa Tabaković, koja je predsednikov kandidat za guvernera Narodne banke Srbije, biti izabrana.
Kaže za naš radio predsednik parlamenta Nebojša Stefanović. Pobediti u miru znači pružiti ruku srpskom narodu, priznati njegove žrtve i pokloniti im se, izjavio hrvatski predsednik Josipović na obeležavanju Hrvatskog dana pobede. U Jemenu više desetina poginulih u napadu bombaša samoubice. Na olimpijskim igrama u Londonu, zbog kiše, u prekidu meča za bronzanu medalju u tenisu Đoković Del Potro pri rezultatu 3-2 u prvom setu za našeg tenisera. Andrija Zlatić šesti u finalu discipline 50 metara malokalibarski pištolj. Ana Subotić u maratonu 71. Olivera Jeftić odustala oko 25. kilometra. I sutra sunčano i tropske temperature i do 41 stepen. Narodna izreka od Svetog Ilije, sunce sve milije, ovog leta izgubila je značenje jer su prvi dani avgusta veoma topli, a za iduću sedmicu meteorolozi najavljuju temperature do 40 stepeni. U prethodnom satu najtoplije je bilo u Kuršumliji 38, u Beogradu, Valjevu i Nišu 37, u Novom Sadu i Kragujevcu 36 stepeni. Dugo vrelo leto sa izgledima da tako još potraje pričinjava nevolje stanovništvu, osveženje se očekuje od srede, a lekari daju savete za zaštitu od velike vrućine. Iz uprave za bezbednost i zdravlje na radu podsećaju poslodavce da poštuju zakon, posebno kada je reč o onima koji rade na otvorenom. Teodora Jeremić.
Dugo toplo leto se nastavlja. Meteorolog Nedeljko Todorović blago zahlađenje najavljuje tek za sredu.
Biće veoma toplo, mada još ne bi temperatura prelazila 40, ordinarno je bilo u ponedeljak i utorak, i to pre svega u južnim i centralnim predelima, znači u Pomoravlju, gde je inače najtoplije kad su ovako vreli dani, znači Ćuprija, Kruševac, Niš, u tom regionu, a na području Beograda Vojvodine negde u ponedeljak oko 39.
Doktorka Nada Macura iz hitne pomoći kaže da su poslednjih dana učestaliji pozivi psihijatrijskih bolesnika i savetuje da je za one koji ne podnose velike vrućine najbolje da, ako mogu, ostanu u rashlađenim prostorijama.
Ukoliko ne podnosite vremenske prilike ovakve kakve jesu, onda je najbolje ostati u rashlađenim prostorima. Ako nemate rashlađene prostore, onda možete u dubinu parka, tu gde ima ventilacije. Svakako pod suncobranima i pod krošnjom drveta i osvežavati se uz tuševe, osvežavati se u vodi.
Iz Uprave za bezbednost i zdravlje na radu kažu da su najugroženiji građevinci i radnici u poljoprivredi. Direktorka Vera Božić-Trefalt podsjeća poslodavce kako da postupaju kada su njihovi zaposleni izloženi visokim temperaturama.
Veća količina vode, da obezbede zaklone, jednostavno da ako je moguće donesu takvu odluku da se ne radi u periodu od 11 do 17 časova. Znači ako je to moguće, ukoliko nije moguće zbog samog procesa rada, dužni su da postupaju u skladu sa propisima iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.
Kazne za nepoštovanje zakona o bezbednosti i zdravlju na radu kreću se i do milion dinara.
O vremenu još jednom na kraju emisije. Predsednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović zakazao je za sutra u 10 časova vanrednu sednicu na kojoj će biti biran novi guverner Narodne banke Srbije, pošto je u parlament stigao predlog predsednika Tomislava Nikolića da na to mesto bude izabrana Jorgovanka Tabaković. Kako je saopšteno, sednica je sazvana na zahtev 128 poslanika. U obrazloženju predloga predsednik navodi da je posle ostavke Dejana Šoškića neophodno izabrati guvernera po hitnom postupku kako bi se obezbedio nesmetan rad te institucije. Jorgovanka Tabaković prihvatila je kandidaturu za guvernera. Zorana Bokan.
Srbija će sutra popodne dobiti novog guvernera Narodne banke, kaže za Radio Beograd 1 predsednik Narodne skupštine Srbije Nebojša Stefanović. Stefanović podseća da je jedina tačka dnevnog reda sednice predlog za izbor guvernera Narodne banke Srbije, koji je podneo predsednik Republike.
Očekujem da će gospođa Tabaković, koja je predsednikov kandidat za guvernera Narodne banke Srbije, biti izabrana. Tim pre što se i u raspravi o zakonu Narodne banke Srbije do sada ni predstavnici opozicijalnih stranaka nisu dovodili u pitanje stručnost gospođe Tabaković. Na ovaj način mislim da ćemo očuvati snažnu ulogu koju Narodna banka ima do sada, neće se ugroziti njena samostalnost i nezavisnost u vođenju monetarne politike. Mislim da će Narodna banka dobiti mogućnost da pokaže da će uspjeti da se izbori za niže cene u Srbiji i sa pojačavanjem naravno dinara.
Nesumnjivo je da uspeh novog guvernera Narodne banke Srbije zavisi od aktuelne ekonomske situacije, smatra u izjavi za Radio Beograd 1 Biljana Stepanović, direktor Biznis Info Grupe.
Izborom Jorgovanke Tabaković za novog guvernera ne verujem da će da dođe do nekih drastičnih promjena na bolje, prosto zato što to ne zavisi od personalnog rešenja koje je guverner, nego od ekonomske situacije u zemlji. Dakle, mi imamo ekonomsku situaciju kakva je i bila, postoje bojazni da će da se pogoršava.
Veliko je pitanje šta može da uradi novi guverner Narodne banke Srbije, a što nije mogao stari, ističe Biljana Stepanović.
Ako želimo da zadržimo stabilan kurs, devizne rezerve u ovom trenutku moraju da se prodaju. Ako želimo da čuvamo devizne rezerve, ne možemo sačuvati stabilan kurs dok ne popravimo privredu. Prema tome, ja zaista ne očekujem od Jorgovanke Tabaković nikakva spektakularna rešenja i to ne zbog toga što je u pitanju ona, nego zato što to prosto nije moguće očekivati u datim uslovima.
Da će Jorgovanka Tabaković biti izabrana za novog guvernera Narodne banke Srbije, još pre dva dana nagovestio je ministar građevine i urbanizma Velimir Ilić.
Očekujem da će Jorgovanka biti dobar guverner, ima puno iskustva, zna sve o čemu se radi, zna sve probleme i preuzima jednu veliku odgovornost, ali nadam se da će to dobro raditi.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je uz kandidaturu prosledio i biografiju Jorgovanke Tabaković, koja je doktorirala prošle godine na temu Instrumenti centralne banke, dometi i ograničenja na primjeru Republike Srbije. Tabakovićeva je na poslovima u bankarstvu bila od 1992. do 1999. godine, kada počinje da radi u preduzeću Telekom Srbija, u kojem je i sada u radnom odnosu. Jorgovanka Tabaković je funkcioner Srpske napredne stranke i šef poslaničke grupe te stranke u Skupštini Srbije.
Građane brinu najavljena poskupljenja, posebno ih zanima šta će biti sa cenom struje. Ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je da niko u vladi ne priča o poskupljenju struje i drugih energenata i da je jedan od glavnih zadataka ministarstva na čijem je čelu da obezbedi dovoljno energije po razumnim cenama.
Verovatno bi u nekoj drugoj zemlji cene električne energije trebale da budu mnogo više, ali to ovde nije moguće. Mnoge stvari moraju da se urade, posebno u elektroenergetskom sektoru, da bi on bio efikasniji. Mora se promeniti način upravljanja Elektroprivredom Srbije. Puno je problema pre svega finansijskih i ekonomskih u tom preduzeću. Sa druge strane, menjaći se tarifni sistem, imajući u vidu da veliki procenat budžeta građana Srbije upravo odlazi na troškove električne energije, moramo da se pozabavimo onim što se zove naplata električne energije. To se odnosi i na privredu i na domaćinstva, hitno stvaranje socijalnih karata.
Ministarstvo rudarstva, prirodnih resursa i prostornog planiranja namerava da intenzivira projekat istraživanja i eksploatacije uljnih škriljaca u Srbiji, iz kojih bi za 10 godina naša zemlja mogla godišnje da dobija oko 1,5 tona sintetičke nafte, izjavio je resorni ministar Milan Bačević. On kaže i da bi već u septembru Skupštini Srbije trebalo da se prosledi predlog izmene zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima ili će biti usvojen potpuno nov zakon.
Unija poslodavaca zalaže se za nižu stopu poreza i doprinose na zarade u Srbiji. U tom udruženju tvrde da bi poresko rasterećenje plata uvelo sivu ekonomiju u legalne tokove, dok bi kompanije bile spremnije da ulažu u otvaranje novih radnih mesta. Za udružene sindikate Sloga to je predlog vredan pažnje. U Savezu samostalnih sindikata, s druge strane, ne veruju da bi radnici imali bilo kakve koristi od poreskih olakšica za poslodavce. Opširnije Ivan Jovanović.
Ukupna stopa poreza i doprinosa na zarade u Srbiji je oko 63%. Predsednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković kaže da bi snižavanje te stope moralo da bude u vrhu bilo koje liste mera za rasterećenje privrede.
Smanjilo bi sivu ekonomiju, odnosno isplatu tih plata na crno ili uopšte neisplaćivanje plata. Mi imamo čak potpisan jedan sporazum sa prethodnom vladom da se poveća onaj neoporezovani deo plata, međutim od toga uglavnom nema ništa. Politika koju je vlada vodila takva da se po svaku cenu uz povećavanje doprinosa napuni budžet, to u stvari izaziva sasvim kontraefekat ili je sve manje onih koji taj budžet pune.
Poresko rasterećenje zarada pozitivno bi uticalo na stabilizaciju socijalno-ekonomskih prilika u Srbiji, rekao je za naš radio predsjednik Udruženih sindikata Sloga Željko Veselinović.
Svaki poslodavac ko hoće da uđe u legalne tokove mora ogroman novac da izdvoji prvo državi, a posle toga da isplati radnike. Ukoliko bi došlo do tog nekog smanjenja, sigurni smo da bi svim poslodavcima bilo mnogo lakše da ubace te novčane transakcije u legalne tokove nego da ljudima isplaćuju zarade na crno i onda praktično gube i poslodavci, gubi i država, gube i sami radnici.
Potpredsednik Saveza samostalnih sindikata Zoran Mihajlović ne veruje da će radnici imati koristi od poreskih olakšica za poslodavce.
Poslodavci zagovaraju tu tezu, mislim da ukoliko bi se na pravi način te pare preusmerile na neke investicije, to bi dalo sigurno rezultate, ali poznavajući ove naše poslodavce u Srbiji, mislim da će se te pare odbiti u njihove džepove i da što se tiče socijalnog položaja zaposlenih i oni koji nisu zaposlenih, ta se suprotan efekt.
Stopa poreza i doprinosa na zarade od 40% pominjana je u privredničkim krugovima kao najoptimalnija. Pitanje je da li bi umanjenje tih budžetskih prihoda u praksi značilo povećanje nekih drugih. U tom kontekstu najčešće se razgovaralo o porezu na dodatu vrednost.
Slušate Novosti dan. Dan egzodusa srpskog naroda Hrvatska slavi kao dan pobede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branilaca. U Kninu je u prisustvu hrvatskog državnog vrha održana centralna proslava povodom 17. godišnjice ulaska hrvatskih snaga u taj grad. Nisu pominjani haški osuđenici, a predsjednik Hrvatske Ivo Josipović istakao je neophodnost da se uvaže srpske žrtve.
Hrvatska još mora pobijediti u miru, a pobijediti danas u miru znači svladati gospodarske teškoće, znači osigurati ljudska prava, znači osigurati vjerske slobode, nacionalne slobode, znači osigurati prosperitet svakog našeg građana i građanke. Pobijediti u miru znači i pružiti ruku našim sugrađanima srpske nacionalnosti i njihove žrtve priznati i pokloniti im se.
Podsjećamo da je u operaciji Oluja ubijeno i nestalo blizu 2000 i proterano više od 220.000 Srba. Udruženja izbjeglih Srba smatraju da Hrvatska još uvijek nije spremna da se suoči sa zločinima koji su se desili tokom operacije Oluja. Predsjednik koalicije Udruženja izbjeglih Miodrag Linta smatra da ovaj dan ne bi trebalo da se slavi jer je Međunarodni sud pravde u Hagu okvalifikovao Oluju kao udruženi zločinački poduhvat s namjerom da se trajno protera srpski narod.
Ne vidimo spremnost u Hrvatskoj da oda počast poginulim i nestalim Srbima, ne vidimo spremnost da se postave ploče na svim mjestima gdje su stradali ljudi bez obzira na nacionalnu vjersku pripadnost, ne vidimo spremnost da se izgradi jedno spomen obilježje poginulim i nestalim Srbima u operaciji Oluja, ne vidimo spremnost da se procesuiraju svi odgovorni za ratne zločine i nalogodavci i počinioci, tako da je ovo jedan tužan dan.
Dodajmo i da je danas u Kninu bio predsjednik nevladine organizacije Srpski demokratski forum Veljko Džakula. To je prvi put da neko od zvaničnika Srpske nacionalne manjine u Hrvatskoj prisustvuje Danu pobjede. U nastavku vesti sveta u samoubilačkom bombaškom napadu na jugu Jemena poginulo je 45 osoba, a više desetina teško ranjeno. Jemenski zvaničnici veruju da iza napada stoji Al-Kaida. Jelena Vidić.
Napad je izvršen jučer tokom komemoracije jednom komandantu vojske u gradu Džaru, nekadašnjem uporištu Al-Kaide na jugu Jemena, nad kojim je vojska u junu, posle godinu dana borbe, povratila kontrolu. Svjetske agencije prenose da je po svemu sudeći meta napada bio komandir lokalnog narodnog komiteta, plemenske milicije koja se zajedno sa jemenskom vojskom bori protiv Al-Kaide. Napad je izazvao strahovanje da su se pripadnici Al-Kaide vratili u Džar i okolne gradove, odakle ih je vojska polovinom jula isterala tokom ofanzive u kojoj je poginulo stotine osoba. Ujedinjene nacije su podržale vojnu akciju protiv islamskih ekstremista, ali lokalno stanovništvo strahuje da su se borci Al-Kaide samo primirili i čekaju novu priliku za napad. Lokalni zvaničnici deo odgovornosti za jučerašnji napad pripisuju centralnim vlastima Jemena, navodeći da u Džaru gotovo da i nema policije. Al-Kaida je iskoristila slabljenje centralne vlasti tokom pobune protiv bivšeg predsjednika Ali Abdullaha Saleha 2011. godine i ojačala pozicije u istočnom i južnom Jemenu.
Sirijska vojska bombarduje kvart Salahedin u Alepu, najvećem uporištu pobunjenika, saopštila je Organizacija za zaštitu ljudskih prava. Tvrdi se da su žestoke borbe vodi i u drugim delovima grada u blizini granice sa Turskom. Predstavnik bezbednosnih službi izjavio je da prava bitka za Alep tek počinje jer je oko grada raspoređeno najmanje 20.000 vojnika i da se očekuje dodatno pojačanje. U glavnom gradu Damasku vladine snage su istrale pobunjenike iz najvećeg uporišta El Tadamuna, dok druga strana tvrdi da se sama povukla. Sada je situacija stabilnija, iako se i dalje čuju pucnji.
U Grčkoj je počeo obračun sa ilegalnom imigracijom. Naime, grčka policija je počela operaciju koja ima za cilj da oslobodi getoizirane delove centra Atine od ilegalnih imigranata. Iz glavnog grada Grčke javlja se naš dopisnik Majda Šimunec.
Dobro organizovanom akcijom jake policijske snage već prvog dana su privele više od 1500 ilegalaca, a odmah je uhapšeno njih 500 koji su sprovedeni u prihvatni centar Amigdalesa. Tamo već stacionirano 200 imigranata koji čekaju deportaciju. Jedan deo uhapšenih prebačen je i u Komotini, grad na severozapadu zemlje, i privremeno smešten u policijsku školu. Predstavnici lokalne zajednice su odmah organizovali proteste zahtevajući da imigranti napuste grad zbog, kako su rekli, objektivne opasnosti da bude ugroženo zdravlje i bezbednost građana. Paralelno sa akcijom u Atini, odlučni ministar za zaštitu građana Nikos Dendias naredio je i punu mobilizaciju graničara na granici sa Turskom duž reke Evros, odakle stiže najveći broj imigranata. Zbog eskalacije naime građanskog rata u Siriji procenjuje se da bi nova plima ilegalaca mogla da krene ka Grčkoj, pa je ministar Dendias tamo rasporedio dodatnih 1800 policajaca, što uz 700 graničara čini ukupno 2500 čuvara granice koji pokušavaju da spreče novi talas izbeglica.
Čuli ste Majdu Šimuneca. Na polovini novosti dana podsjećamo na najvažnije vesti. Jorgovanka Tabaković, zvanično kandidat za guvernera Narodne banke Srbije, poslanici Narodne skupštine, o predlogu predsjednika Srbije odlučuju sutra na vanrednoj sednici. Pobediti u miru znači pružiti ruku srpskom narodu, priznati njegove žrtve i pokloniti im se, izjavio hrvatski predsjednik Josipović na obeležavanju Hrvatskog dana pobede. U Jemenu više desetina poginulih u napadu bombaša samoubice. Na olimpijskim igrama u Londonu nastavljen meč za bronzanu medalju u tenisu. Đoković Del Potro prvi set 4-4. Andrija Zlatić šesti u finalu discipline 50 metara malokalibarski pištolj. Ana Subotić u maratonu 71. Olivera Jevtić odustala. I sutra sunčano, tropske temperature, najviša dnevna od 38 do 41 u Beogradu do 40 stepeni. Mladi, ali i stariji, žele da se bave dobrovoljnim radom i na taj način pomognu društvu i zajednici. Međutim, organizacije koje se bave volonterstvom kažu da novi zakon o volontiranju za godinu dana primjene ne daje pozitivne rezultate, jer je restriktivan i destimulišući za organizatore i za volontere. Da je to tako, govori i podatak da se od 1000 udruženja koje organizuju dobrovoljne akcije, zbog različitih administrativnih zahteva Ministarstvu rada i socijalne politike za godinu dana prijavilo samo 62. Radica Đorđević.
Zakon o volontiranju ne odgovara ni volonterima ni organizatorima. Zvuči neobično, ali mnogo vremena i novca je potrebno da se angažuju volonteri koji će bez ikakve nadoknade da rade za dobrobit društva i umjesto da se pojednostavi njihovo angažovanje, ono je sve složenije. Jer, kako kaže Marko Stojanović iz nevladine organizacije Građanske inicijative, osim prijavljivanja, organizatori moraju da potpisuju ugovore sa volonterima, da štampaju knjižice, izdaju potvrde, da vode evidenciju i da podnose godišnje izveštaje Ministarstvu rada, a sve to pod pretnjom kazni od 100 do 500 hiljada dinara.
To znači da otežava posao organizatorima volontiranja. S druge strane, on nameće nešto što organizatorima volontiranja ne treba, a ne nudi nešto što svima treba. To je precizna evidencija, mehanizam za prikupljanje informacija, koliko ima volontera u Srbiji, u kojoj oblasti oni volontiraju, kakvu društvenu korist oni proizvode.
Prema rečima Jelene Ristić-Beronja iz organizacije Mlade istraživači Srbije, koje se bavi volontiranjem, nije dobro to što se zakon pre svega bavi odnosom volontera i organizatora, a ne programima rada.
To je jedan od glavnih otpora koje organizatori volontiranja imaju, zato što ne postoji strategija za razvoj volontiranja, promocije, fondovi za finansiranje volonterskih programa. Jedan od glavnih mitova o volontiranju je taj da je volontiranje besplatno, ono to nije, volontiranje košta. I sasvim je ispravno tražiti da volonter bude osiguran, da mu se obezbede uslovi za bezbedno obavljanje rada, ali ako nas neko obavezuje na to, onda bi trebalo da nam da mogućnost da to onda i uradimo.
U cilju promovisanja volonterstva i lakše primjene zakona, građanske inicijative i Evropski centar za neprofitno pravo uradili su vodič kroz zakon koji organizatorima, ali i volonterima pomaže da nastave sa svojim aktivnostima bez nepotrebnih dodatnih troškova koji nastaju zbog pogrešnog razumevanja i primjene pojedinih delova zakona. U vremenima kakva su danas, svaka pomoć je neophodna, zato će organizacije civilnog društva od nadležnih tražiti izmenu zakona zbog onih koji pružaju i dobijaju pomoć.
Večeras će u Beogradu svečano biti otvoreno Evropsko univerzitetsko debatno prvenstvo. Sljedećih 7 dana na više lokacija u gradu 650 najboljih studenata sa 25 univerziteta odmeravaće snagu reči raspravljajući o političkim, ekonomskim i filozofskim temama. Nataša Ćuković.
Debatno prvenstvo je najveće akademsko takmičenje u Evropi, pa su i pripreme bile ozbiljne, kaže Tijana Mijalković iz organizacije Otvorena komunikacija.
Pripreme traju već godinu dana. Mi smo dobili, pošto podnesi se kandidatura Evropskom savetu debatnom, i onda se mi smo bili izglasani da budemo organizatori, po prvi put Srbija se kandidovala i dobila. Doći će preko 600 stranih studenata. Naši studenti ne mogu da učestvuju zato što smo domaćini, ali smo deo organizacije, tako da računamo da ćemo zajedno sa volonterima imati oko 200 naših studenata koji će učestvovati u organizaciji i brinuće se o svakom aspektu njihovog boravka.
Predsednik Otvorene komunikacije Milan Vignjević napominje da ovog prvenstva ne bi ni bilo u Beogradu da naši studenti proteklih godina nisu ostvarili značajne rezultate u debatovanju.
Ne samo da smo mi kao organizacija u proteklih 2-3 godine dok smo se pripremali za ovo trostruko uvećali broj klubova debatnih na kojima radimo, na kojima predajemo i na kojima obučavamo mlade ljude debati, nego smo također počeli da se bavimo debatom i u srednjim školama u kojima planiramo tek da napravimo ozbiljan debatni program, da ga akreditujemo i nadamo se u saradnji sa Republikom Srbijom napravimo ozbiljne debatne klubove i ozbiljnu debatnu mrežu u srednjim školama.
Na prvenstvu koje će trajati do 11. avgusta učestvovaće 220 ekipa iz 25 zemalja sa univerziteta Cambridge, Oxford, Leiden, Utrecht, Tel Aviv, Berlin i drugih univerziteta. Prvenstvo će svečano biti otvoreno u 20 časova u tematskom parku Terazije iz 30. na Novom Beogradu.
Međunarodni festival stvaralaštva mladih Srbije i Rusije pod nazivom Mi smo svet počinje danas u Beogradu i trajaće do 16. avgusta. Najavio je Ruski dom, jedan od organizatora manifestacije. Na festivalu Mi smo svet nastupit će mladi iz Moskve, Moskovske oblasti, Kazanja, Beograda, Guče, Užica, Čačka, Valjeva i Republike Srpske. Centralna manifestacija je sutra na Trgu Republike s početkom u 20:30 i 9. avgusta u Guči na otvorenoj bini Doma kulture od 19 časova. Mladi talenti različitih uzrasta predstavit će se u žanrovima klasični ples, sportski ples, balet, muzička kompozicija, folklor i vokalni nastup.
Najznačajniji eksponat Narodnog muzeja u Beogradu, kada je reč o staroj egipatskoj kulturi, Beogradska mumija, ponovo će posle pola veka biti pred publikom, od sada u arheološkoj zbirci Filozofskog fakulteta. Ljiljana Mandić.
Noć muzeja pre 4 godine otkrila je pre svega mlađoj publici da Beograd ima mumiju, koja je do ranih 60. godina bila u stalnoj postavci Narodnog muzeja. Prvi put je bila izložena u Kapetan Mišinom zdanju 1888. godine, kada ju je iz Luksora doneo Pavle Riđački. Narodni muzej je mumiju 1991. godine ustupio arheološkoj zbirci Filozofskog fakulteta, gde se sada, zahvaljujući finansijskoj pomoći Gradskog sekretarijata za privredu Beograda, nalazi u specijalizovanoj vitrini, kaže direktorka Narodnog muzeja Tatjana Cvjetićanin.
Vitrina postoji u arheološkoj zbirci Filozofskog fakulteta i sada je ona u jednom probnom periodu, prosto moramo da vidimo, pošto je ona klimatizowana potpuno, rađena je po visokim standardima.
Ono što Beogradsku mumiju čini još značajnijom jeste svitak od papirusa, koji je dr. Branislav Anđelković našao 1996. godine, 3 godine pošto je prvi put otvorio kovčeg. Po tom svitku, knjizi mrtvih, mumija je jedna od retkih u svetu, a zahvaljujući dešifrovanju hieroglifa na kovčegu, saznalo se da je reč o svešteniku po imenu Nesmin. Tatjana Cvjetićanin kaže da se mumija nalazi u delu arheološke zbirke Filozofskog fakulteta u kojem će biti predstavljeni i rezultati istraživanja vezani za Vinču.
Imaćemo u momentu kada bude bila otvorena za publiku susreta jedan između starog Egipta i praistorije na tlu Srbije, znači dve velike kulture.
Beogradska mumija biće predstavljena publici u septembru, a svečano u vreme dana evropske baštine.
Podizanjem zastave, pucanjem brangije i pesmom sa Ovčara i Kablara u Guči sutra počinje 52. sabor trubača. U prethodnih pola veka koliko postoji ova manifestacija, sabor je posetilo oko 15 miliona domaćih i stranih gostiju sa svih kontinenata. Saobraćajna policija priprema posebne mere kontrole zbog početka sabora u Guči kada se očekuje i veće gužve na putevima, kaže zamenik načelnika uprave saobraćajne policije Vladimir Rebić.
Ove godine će se kontrola vršiti u takozvana tri prstena, pre svega na magistralnim putnim pravcima koji gravitiraju ka Čačku, znači Beograd, Čačak, Užice, Čačak, Kraljevo, Čačak i Kragujevac, Čačak će saobraćajna policija vršiti kontrolu pre svega brzine i nepropisnog preticanja. Praktično ćemo pokušati da nivo brzine svedemo na objektivan nivo i onaj koji nije rizičan. Što se tiče putnih pravaca koji gravitiraju od Čačka prema Guči, znači Čačak, Guča, Ivanjica, Guča, dok će na samom lokalitetu odvijanja manifestacije na tri punkta biti omogućena masovna kontrola svih vozača, gotovo svih vozača koji odlaze iz Guče. Prosto moraju da imaju nu da ne mogu izaći iz Guče ukoliko su konzumirali alkohol.
Danas se navršava pola veka od kada je svet ostao bez američke glumice i pevačice Marilyn Monroe. Iako se o životu legendarne zvezde mnogo toga zna, pojedine misterije još su neotkrivene. U novostima dana podsjećamo na ovu veliku umetnicu. Premda su njeni filmovi najčešće bili komercijalni, ali ne i kritički hitovi, Monroe je bila jedna od najvećih filmskih zvezda 50. godina 20. veka. Najpoznatija je po ulogama u komedijama Muškarci više vole plavuše, Kako se udati za milionera, Princi igračica i brojni drugi. Vrhuncem u njenoj karijeri smatra se film Neki to vole vruće, za koji je dobila Zlatni globus za najbolju glavnu glumicu. Američki filmski institut smestio ju je na 6. mesto liste 10 najvećih glumica svih vremena. Predmeti koji su pripadali Marilyn Monroe i dan danas dostižu visoku cenu na aukcijama. Prošle godine bela plisirana haljina koju je glumica nosila u filmu 7 godina vernosti iz 1955. prodata je za više od 4,5 miliona dolara u Los Angelesu.
Olimpijske igre London 2012.
Radio Beograd 1.
Deveti dan takmičenja na olimpijskim igrama u Londonu. U našem studiju, u tom gradu, je Vlade Radičević. Vlade, tenis je nastavljen.
Jeste naš veliki adut za osvajanje treće medalje na igrama u Londonu. Teniser Novak Đoković igra meč za bronzanu medalju protiv Argentinca Juana Martina del Potra. Trenutno je 5-5 u prvom setu, servira Đoković i rezultat je 40-40. Đoković je uspeo da spasi dve break lopte. Inače, zbog kiše početak je kasnije od 45 minuta. Meč je počeo u 13.45, prekinut posle 23 minuta igre pri vodstvu Đokovića 3-2, a zatim i nastavljen pre 15 minuta. Za sada se igra bez brejka i obojica tenisera drže svoj servis. Finalisti teniskog turnira Federer i Mari započeli su finalni duel na centralnom terenu i trenutno posle 10 minuta igre u prvom setu Mari vodi sa 2-1. Streljaštvo. Posle kvalifikacije Andrija Zlatić je zauzimao treću poziciju u disciplini MK pištolj 50 metara i bio je nadomak medalje. Imao je 564 kruga, međutim nije uspeo na kraju da stigne do odličija. U finalnoj seriji, posle 9 hitaca, delio je treće mesto, međutim poslednjim metkom pogodio je samo 7,6 i to je bilo odlučujuće. Na kraju osvojio je šesto mesto ukupnim rezultatom 655,9. Treći je bio Kinez Wang sa 658,6, srebro je osvojio Korejac Yong Re Choi koji je imao 661,5, a pola kruga više imao je njegov zemljak pobednik takmičenja Zhongguo Jin. I današnje nadmetanje strelaca bilo je veoma uzbudljivo. Andrija Zlatić kaže da nije imao tremu, ali da se oscilacije na velikim takmičenjima događaju.
Pa eto, malo slabije sam odticao finale, nije bilo sad neke velike treme, eto tako se jednostavno desilo veliko takmičenje i na velikim takmičenjima je normalno se događaju ovakve stvari.
Oči, posljednji hica, imali ste bronzanu medalju tu negde, vrlo blizu, izgleda da ste prerano možda opalili taj deseti.
Pa to sam ja vidio da sam bio izjednačen sa trećeplasiranim. I stvarno imao sam šansu da poradim to, ali treba mi je dobra jedna desetka, jer ne verujem da bi sa nekom dobrom devetkom ili mršavom desetkom da bi povratio treće mesto i uzeo medalju.
Damir Miket završio nadmetanje u kvalifikacijama sa 558 krugova, zauzeo je 16. mesto. Danas je u središtu pažnje bio i ženski maraton ulicama Londona. Centralne ulice zatvorene su do 16 časova, Ana Subotić zauzela 71. mesto, Olivera Jeftić odustala posle 20. kilometra, posle 10. 21. poziciji. Pobedila je Etiopljanka Tiki Galena sa olimpijskim rekordom 2 sata 23 minute i 7 sekundi. Start i cilj bili su kod St. James Parka. Večeras atletičar Topić učestvuje u kvalifikacijama skoka u vis, a ženska odbojkaška reprezentacija od 23 časa igra meč formalnosti protiv Brazila. Inače, od ekipnih sportova, kada je reč o Srbiji, juče uspesi rukometaša i vaterpolista, poraz odbojkaša od Brazila, noćas 3-2, i da čujemo Igora Kolakovića, selektor odbojkaša, koji kaže da je naš tim u tom susretu pružio maksimum iako je poražen.
Dali smo sve od sebe, iako možda smo nekim elementima igre mogli i bolje, ali smo i nekim elementima igrali znatno bolje nego ranije. Težak meč, nažalost, nismo uspjeli izvučiti pobjedu iz njega, ali čekamo svoju šansu sljedeće.
Da bi se Srbija plasirala u četvrtfinale, u posljednjem kolu potrebno je da Brazil pobedi Nemačku ubedljivo, a Srbija da osvoji dva seta protiv Rusije sutra. I ostale zanimljivosti sa olimpijskih igara, tema dana u Velikoj Britaniji je neočekivana eliminacija fudbalske reprezentacije domaćina u četvrtfinalu od Južne Koreje posle izvođenja 11 teraca. Također 22. olimpijska medalja nenadmašnog plivača Michaela Phelpsa. Na plivačkim takmičenjima oborena još dva svjetska rekorda, Kine Sung Yang na 1500 i američka štafeta 4x100 mešovito. U bilansu medalja Sjedinjene Države i Kina izjednačeni sa po 55 i još jednom teniski meč Del Potro Đoković. U ovom trenutku Argentinac vodi 6-5 i servira, dakle uspio je da napravi brejk i Đoković imati dosta poteškoća. Nadajmo se da će uspjeti da izjednači na 6-6. Toliko za sada iz Londona, opširnije u olimpijskom žurnalu.
Tako je bio kolega Vlade Radičević i rezultat sa ovog teniskog meča svakako ćete moći da čujete u nastavku našeg programa. Pre prognoze vremena, informacija da u opštini Prijepolje na širem području Šćepahnice već treći dan gori desetak hektara borove šume, čije gašanje otežava izrazito nepristupačan teren. Vatra je najintenzivnija na brdu Čir u selu Milakovići na oko 1400 metara nadmorske visine. Prema posljednjim merenjima u Nišu, Kragujevcu i Somboru 37 stepeni, u Beogradu i Novom Sadu 36. Najprijatnije na Kopaoniku 25. Vreme sutra.
Sunčano i veoma toplo. Najniža temperatura od 16 do 24, najviša dnevna od 38 do 41. U Beogradu 40 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nevenka Mićević, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Žarko Obračević, producent Zoran Panić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz Radio Beograd 1.